Бишкекте кечки саат 7 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Украина темасына токтолобуз.
Российские силы сегодня жестоко обстреляли.
Бүгүн орус армиясы Харьков шаарын реактивдүү артиллерия менен аюусуз аткылады. Бул аскердик кылмыш.
Кыргыз бажысындагы жемкорлук тууралуу айтып берген ишкер Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү тууралуу айтып беребиз.
Абдулланын киши өлтүрөрүн билген эмесмин. Ал менин акчамды алам деп ал жерге барды.
Жана дискриминацияга каршы эл аралык күнгө арналган макалага дагы орун беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Күнгө шейшемби 1 март алгач күндүн соңку жаңылыктарды аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Украина Кыргызстан менен Грузиядагы элчилерин кеңешүүгө чакыртып алды. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский 1 марттагы видео кайрылуусунда билдирди.
Негайно викликаем посла с Кыргызстану на консультацию.
Элчилерди кеңешүүгө чакыртып алуунун себеби катары соңку кырдаал боюнча Бишкек менен Тбилисинин позициялары мисал келтирилди. Буга чейин Грузиянын бийлиги Орусияга каршы батыш салган санкцияларды колдобой турганын билдирген эле. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Кыргыз президентинин сайты алар соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Путиндин Украинага каршы аракеттерин кубаттаганын жазышкан. Орусия 24 февральда Украинага басып кирген 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Эң катаал чабуулдар Киевке жасалууда. 1 мартта орус аскерлеринин чабуулунун экинчи толкуну башталды. Орусиянын авиациялык күчтөрү Харьков шаарын бомбалады. Интернетте тараган видеодо атылган ракета шаардын администрациясынын жанында жарылганын көрүүгө болот. Беларусьтун чек арасында турган 65 чакырымдык узундукка жайылган орус аскердик техникаларынын колоннасы Украинанын Киев шаарын көздөй жөнөдү. Бул эл аралык Максар жеке менчик компаниясынын спутниктен тартылган сүрөттөрүнөн белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусия менен Украинанын натыйжалуу диалог үчүн жаңы форматтарды издөөгө чакырды. Бул тууралуу 28 февральда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана АКШнын тышкы иштер министрлеринин C5+1 форматындагы онлайн жолугушуусунда билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кыргызстан Украинадагы кырдаалдын өнүгүшүнө тынсыздануу менен көз салып жатканын белгилеп, кыргыз эли орус жана украин элдери менен тарыхый достук мамиледе экенин айткан. Тажикстандын суроо талабы менен Москва полициясы Замирбек Досматов аттуу кыргыз жаранын кармады. Ал кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу кармалганы айтылууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Досматовго карата козголгон кылмыш иши бурмаланганын документтер такталып жатканын билдирди. Тажикстандын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Досматов Орусияда болгону аныкталганын элчиликтин өкүлү Назгүл Жусупагонова айтты.
Жарандын кармалгандыгы тууралуу факт аныкталган. Бар болгон маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын жараны Тажикстан Республикасынын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Россия Федерациясынын аймагында болгон.
Досматовдун туугандары ал 2017 жылдан бери Кыргызстанга келбей иштеп жүргөнүн билдиришти. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур Отан партиясын аманат деп өзгөртүүгө макул болду. Партиянын аталышын өзгөртүүнү 1 марттагы курултайда парламент мажилисинин төрагасы Ирлан Кошанов сунуштап, анын себебин аталыш биринчи президенттин ысымына ассоциация болуп жатканы менен түшүндүрдү. Башкаруучу партия 1999 жылы ошол учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Отан деп түзүлгөн. 2006 жылы Нур Отан деп өзгөртүлгөн. Быйыл январдагы калабага чейин Нурсултан Назарбаев өзү партиянын төрагасы болуп келген, кийин башкаруу Токаевке өткөн. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети коомдук теле радио берүү корпорациясын улуттук кылып өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Документ эми парламенттин кароосуна чыгарылмакчы. Өкмөт сунуштап жаткан долбоорго ылайык башкы директорду байкоочу кеңеш шайлабайт, дайындоо жана иштен алуу укугу президентте болот, отчетта президентке тапшырылат. КТРКнын 2021 жылдагы бюджети 386 миллион сом болгон. Эгер улуттук болуп өзгөртүлсө, бюджети да көбөйөрүн жыйынга катышкан мекеменин директору Кайрат Иманалиев айтты.
Улуттук статуска ар бир кызматкерге акча кошулат, 12 миллион сом каралат экен жыл сайын. Муну биз Каржы министрлиги менен макулдашып, быйылкы жылдын бюджетине кирген.
деди Иманалиев. КТРКга коомдук деген макам 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин берилген. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери болуп Жанарбек Акаев шайланды. Биринчи марта фракция мүчөлөрү анын талапкерлигин бир добуштан колдоду. Мурда Акаев жетектеген эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы кызматына Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлиги сунушталды. Бул сунуш 2 марттагы жалпы жыйынга чыгарылмакчы. Альянс фракциясынын буга чейинки лидери Алтынбек Сулайманов 24 февралда президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Ош шаарында ата энесинин жакындарынын камкордугунан ажыраган жана дарегин таппай калган балдардын борбору жаңыланды. Оңдоп түздөөгө тийиштүү эмеректер менен жана IT жабдууларды сатып алууга 50,000 АШ долларынан көбүрөөк каражат жумшалды. Ал үчүн ЮНИСЕФ уюму Европа биримдиги менен биргеликте колдоо көрсөттү. ЮНИСЕФтен кабарлашкандай, борбордо балдардын саламаттыгына жана коопсуздугуна кам көрүлөт. Былтыр милиция бул жерге 337 өспүрүмдү алып келген.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктерден шашылыш билдирүү 3 мартка чейин боло турган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Чаткалдагы Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ автожолунун 1-4 чакырымында кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болуп муз тоңоот, ошондуктан жолдогу автомашиналар ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керек деп синоптиктер билдирип жатышат. Ал эми келаткан түнү Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жайыт, күндүз Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун кээ бир райондорунда жаан кар, тоолуу райондорунда кар жайыт, Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда -1, +4, күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -2, +3, күндүз 7-12 градус нолдон жогору, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсү 0 градустан -5 чейин, ал эми күндүз 4-9 градус нолдон жогору, Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24, күндүз 1-6 градус суук, Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүз 11-12 градус нолдон жогору болот. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүн эми Украинадан баштайбыз. Бүгүн Украинанын экинчи чоң шаары Харьков орус армиясынын соккусуна дуушар болду. 10 чукул адам курман болгону кабарланууда. Орус аскерлери өлкөнүн түштүгүндө Херсон шаарынын жака белине блокпостторду орноткону дагы маалым болду. Ошондой эле орус аскерлеринин узун колоннасы баш калаа Киевке жакындаганын спутниктен алынган сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Украинадагы соңку кырдаалды Элиза Кененбаева айтып берет.
Харьков шаарынын жергиликтүү тургундары тарткан видеолордон орус армиясынын соккуларынан облустук администрация жана көп кабаттуу үйлөрдүн жабыркаганын көрүүгө болот. Украинанын бийлиги Харьковдагы ракеталык аткылоодон 10 чукул адам көз жумганын билдирди.
Российские силы сегодня жестоко обстреляли.
Бүгүн орус армиясы Харьков шаарын реактивдүү артиллерия менен аюусуз аткылады. Бул аскердик кылмыш. Карапайым адамдар жашаган райондорду, тынч шаарды аткылады. Ал жакта эч кандай аскердик объектилер жок. Ондогон күбөлөр ырастагандай, бул атайылап эле адамдарды жок кылуу үчүн жасалды. Орустар кай жакты аткылашты билишкен. Бул кылмыш боюнча сөзсүз эл аралык сот болот. Эч ким силерди тынч Украина элин өлтүргөнүңөр үчүн кечирбейт.
Не пробачит вам вбивство мирных украинских людей.
Деген Украинанын президенти Владимир Зеленский 28 февралда Киевке 3 ракеталык соккурулганын, шаарда жүздөгөн орусиялык диверсанттар жүргөнүн жана Москванын эң башкы максаты баш калааны алуу экенин кошумчалады. Ал арада Беларусьтун чек арасында турган узундугу 65 чакырымга жеткен орус армиясынын колоннасы Киев шаар жакындады. Муну спутниктен алынган сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Расмий Москва бир гана аскердик объектилерди аткылап жатканын билдирүүдө.
Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час,
Украин бийлиги жана калаа бийлиги коменданттык саат киргизүү менен киевтиктерди үйдө калууга чакырып жатышат. Бул Киевдеги режим шаардыктарды тирүү калканч катары колдонуп, жайкын тургундар жашаган райондорго оор техниканы жайгаштырып жатат.
Артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Ал эми Херсон шаарынын мэри Игорь Калыхаев Facebook'а орусиялык аскерлер калаанын кире беришинде блок постторду орнотуп жатышканын жазды. Сумская областынын губернатору аскер бөлүгүнө урулган соккудан 70 украиналык жоокер курман болгонун билдирди. 28 февральда өткөн Орусия менен Украинанын расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн эч кандай майнап чыккан жок, бирок эки тарап жакынкы күндөрү кайра жолугушууну макулдашты. Зеленский ошондой эле Орусия 4,5 миңдей аскерин жоготконун билдирди. Бул маалыматты башка көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүнчүлүгү азырынча жок. Орусия Украинада көз жумган жана жаракат алган аскерлери бар экенин 27 февральда мойнуна алган, бирок алардын так санын атаган эмес. Кошуна мамлекеттерге качууга аргасыз болгон украиналыктардын саны күн сайын өсүп жатат. Улуттар уюму билдиргендей, алардын саны 300 миңден ашты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Орусиянын Украинага чабуулунун кесепети Кыргызстанга дагы тийип жатат. Мунун саясий, экономикалык кесепеттери азыр кыргыз коомчулугунда дагы кызуу талкууга алынган темаларга айланып отурат. Украинадагы кырдаал тууралуу кыргызстандык талдоочулар эмне дейт? Алардын пикирлерин Токтосун Шамбетов чогултту.
Эки өлкөнүн ортосундагы кырдаалдын курчуп турганын Кыргызстандагы эксперттер дагы анализ кылып, ар кыл пикирлерин билдирип жатышат. Алгач мамлекеттик ишмер Эмилбек Каптыгаевдин пикирин угалы.
Эми бул Украинанын тегерегинде чатакта бир эле чындык бар да. Бул ошо Украина элинин эгемендикке, өз тагдырын өзү чечүүгө, өзүнүн эгемендүүлүгүн коргоого болгон укугу. Бул чындык. Ушул Украинанын тегерегинде эми батыштын дагы, анын ичинде Америка Кошмо Штатынын дагы, бул жагынан Россиянын дагы жасап аткан иштери, айтып аткандары, жүргүзүп аткан саясатынын баары кош стандарттуулук да. Бул жерде бир беткей бул жак туура же бул жак туура деп мындай бир так кесе айтуу мүмкүн эмес.
Ал эми саясий талдоочу Алмаз Акматалиев эки өлкө ортосундагы согуштун кесепети жылдап орду толгус маселени жаратып кетэрин белгилейт.
Эми эң жаман нерсеси кандай гана болуп бүтпөсүн, эми себептерин айтпай эле коелу, эми себептер өтө татаал, терең. Кандай болуп бүткөндө дагы эки тарап тең жеңбей атпайбы. Мына Украинанын инфраструктурасы, аскер инфраструктурасы, жолдору, көпүрөлөрү, самолеттору баары талкаланды. Россия тарабы да иштике кулуткан жок да. Азыр Россия баардык жагынан эл аралык изоляцияда калып атат.
Саясатчы, экс-депутат Равшан Жээнбеков курчуган кырдаал Украин эли үчүн чоң сыноо болуп жатканына токтолду.
Оор ситуация менен Украин эли улут деген атка, наамга татыктуу болуп калды деп айтсак болот да. Бул аябагандай маанилүү Украина үчүн. Эл аябай бирикти, бекем туруп атат. Дүйнөлүк масштабта биринчи жолу Россиянын аябагандай чоң коркунуч экенин, Россия менен ойногонго болбой турганын, Россия менен принципиалдуу мамиле кылыш керек экендигин.
Ал ортодо Украина, Кыргызстан менен Грузиянын соңку кырдаалга байланыштуу позициялары боюнча Бишкектеги жана Тбилисидеги элчилерин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский 1-марттагы видео кайрылышында билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Кыргыз президентинин сайты президенттер жөн гана соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Путиндин Украинага каршы аракеттерин кубаттаганын жазышкан. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эки тарапты эл аралык уюмдардын аянтчасында сүйлөшүү жолу менен маселе чечүүгө чакырган. Мамлекеттик ишмер Эмиль Каптагаев кыргыз бийлигинин Украина боюнча позициясы жөнүндө мындай пикирде.
Бир беткей бир жакты колдоо мүмкүн эмес, мен жана айтып атпаймынбы. Мына биз үчүн эмне болуш керек? Биздин мамлекет чынын айтканда мына Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз деп атабыз. Чынын айтканда биз Россиянын саясий таасири, экономикалык таасириндеги мамлекетпиз. Муну дүйнө бүт билет. Ошого карата бизге мамиле кылышат. Мисалы үчүн бизге
түз ушул өз эле бүт баарын чечет деп бир да мамлекет биз менен сүйлөшпөйт. Ошондон улам биз мына Россиянын таасири астында эми жакынкы жылдар чыгып кете албайбыз. Эң башкысы ошол Россия менен бир болгонубуздан улам биз дүйнөлүк баягы коомчулук менен башка мамлекеттер менен башка региондор менен мисалы үчүн Европа болобу, Америка болобу, же Кытай болобу, же ошо башка жактар болобу мамилебизди бузуп албагандай саясат жүрүшкө.
Саясий талдоочу Алмаз Акматалиев расмий Бишкек эки өлкө согушунда таасир бере албастыгын белгилеп, ортак дипломатиялык позицияны кармап турушун туура дейт.
Азыр бизди эч кимди эле кыйнаган жок. Биздин бийликти деле эч ким кыйнаган жок. Себеби биз эми Россиядан дагы мындай чогуу чек арабыз жок болсо Украина менен деле. Бирок биз азыр менин оюмча мына бийлик, биздин бийлик, биздин эл мындай акылмандык кылып жеке оюмда мына тынчтыкты тилеп турушубуз керек. Азыр биздин колубуздан эчтеке келбейт. Биздин позициядан деле мейли баягы каршы болгондор бар, макул болгондор бар, тиягын колдоп атат, биягын колдоп атат. Биз демократиялык эркин мамлекетте жашайбыз. Ага мен мисалы мындай салкын эле көз карас менен карап атам.
Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын баардык аймактарында ат кулоосун улантууда. Эң катуу чабуулдар Киевде жасалууда. 1 мартта орус аскерлеринин чабуулунун экинчи толкуну башталды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украина Кыргызстан менен Грузиядагы элчилерин кеңешүүгө чакыртып алды. Элчилерди кеңешүүгө чакыртып алуунун себеби соңку кырдаал боюнча Бишкек менен Тбилисинин позициясына байланыштуу экени айтылды. Беларусьтун чек арасында турган 65 чакырымдык узундукка жайылган орус аскердик техникасынын колоннасы Украинанын борбору Киев шаарын көздөй жөнөдү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусия менен Украинанын натыйжалуу диалог үчүн жаңы формат тарды издөөгө чакырды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур Отан партиясын аманат деп өзгөртүүгө макул болду. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери болуп Жанарбек Акаев шайланды. Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү ишкер Айыркен Саймаитинин өлүмүнө айыпталган 3 киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Стамбулдун башкы прокуратурасы Саймаити өлтүрүлгөнгө чейин айдап жүргөн дипломатиялык номерлөө жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугуна таандык болгонун билдирди. Саймаити Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен жүргүзгөн журналисттик иликтөөлөрдө кыргыз бажысындагы трансулуттук коррупциялык схеманы айтып берген болчу. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева билдирет.
28 февралда Стамбул шаардык кылмыш жаза соту уйгур тектүү ишкер Айыркен Сайматинин өлүмүнө шектелип кармалган 7 жаранга өкүм чыгарды. Бул тууралуу 1 мартта туркиялык Демир Өрөн кабар агенттиги көлөмдүү макала жарыялады. Макалада айтылгандай сот айыпталуучу Абдулла Энвер, Хүсейин Ахматалиев жана Самер Барготту мамлекеттин биримдигин жана өлкөнүн бүтүндүгүн бузган деген берене менен өмүр бою эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Прокурордун айыптоо корутундусунда Айыркен Сайматинин Кытай жана Украин жарандыгы бар экени, тергөөдө анын өлүмү тууралуу олуттуу детальдар иликтенген айтылат. Тергөөдө Сайматинин өлтүргөн шектүүлөр Дамаскты боштондукка чыгаруу кыймылы деп аталган уюмга баш ийген Катиба Таухид Вал Джихад деген террористтик уюмга мүчө экени аныкталган. Бул топ Өзбекстан менен Кыргызстандын жарандарынан турганы жана Сириянын Идлип аймагында иш алып барганы баса белгиленген. Айыпталуучулар мүчө делген Дамаскты боштондукка чыгаруу кыймылы мурда Аль-Каида жана Ислам мамлекети тобу менен тыгыз байланышта болгондугунан Туркияда террордук уюм катары кабыл алынган. Сотто айыпталуучулар Хусейн Ахматалиев менен Абдулла Энвер Айыркен Сайматин менен мурда тааныш болбогонун айтышкан. Абдулла Энвер Сайматинин көзүн тазалоо үчүн окуядан 45 күн мурда Идлипте Адем деген киши менен жолукканын, ал ага капыр кишини өлтүрөсүң деп 1500 доллар бергенин, киши өлтүргөндөн кийин 100 000 доллар убада кылганын айтып берген. Айыпталуучу Энвер суракта айткан үн өчүргүч тапанча менен Сайматини өлтүргөм сөзүн сотто мойнуна алган. Дүйшөмбүдө өткөн сот залына жеткирилген Хусейин Ахматалиев
Абдулланын киши өлтүрөрүн билген эмесмин. Ал менин акчамды алам деп ал жерге барды. Мен котормочу гана болуп иштегем. Анткени мен арабча билем. Бул окуяга абдан өкүнөм. Бошотулушумду талап кылам.
Дегени менен сот Хусейин Ахматалиевди оор берене менен өмүр бою кести. Ал эми дагы бир айыпталуучу Самер Баргут каргашалуу окуя болгон күнү киши өлтүрүү боюнча эч кандай маалыматы жок экенин айтты.
Айдоочулардын атайын WhatsApp группасы бар. Мен ал жерде кардарларга такси таап берип акча табам. Мен айыпталуучуларды мурун такыр көргөн эмесмин. Телефон менен гана сүйлөшкөм.
Деп айткан сотто Самер Баргут. Сот Самер Баргутту атайлап киши өлтүрүү беренеси менен өмүр бою эркинен ажыратканын да кабарланды. Ошондой эле сот Энвер менен Акматалиевке да атайлап адам өлтүрүү жана куралдуу террористтик уюмдун мүчөсү беренеси боюнча 500 000 лира, башкача айтканда 36 000 доллардын тегерегинде өлчөмүндө айып пул салды. Террордук уюмга атайлап жана өз ыктыяр менен жардам берген деген айыптын негизинде Али Испех, Али Эль Хажали жана Асад Эль Хатип 3 жылга кесилди. Былтыр болсо Стамбул шаардык соту Саймайтинин өлүмүнө шектүү 7 кишинин бири Нурмухаммед Арипхоновду бошоткон. Бул жолу ага 3 жыл абак мөөнөтү чегерилди. Уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймайти 2019 жылы Стамбулдун Фатих районунда киши болду болгон. Ал каргаша болгон жерге айдап келген машинага Кыргызстан Түркиядагы консулдугуна таандык 34CC2902 дипломатиялык номерин тагып жүргөнү аныкталган. Саймати өлгөндөн кийин кылмыш ишин териштирүүлөр учурунда Кыргызстан Стамбулда башкы консул Эркин Сопоков менен Айеркен Саймати жакшы мамиледе болгону билинген. Кийин Сопоков кызматтан алынып, Бишкекте улуттук коопсуздук кызматына камалып сурак берген. Айеркен Саймати Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен жасаган журналисттик иликтөөдө кыргыз бажысындагы транс улуттук коррупциялык схеманы жана бул мекемени мурда жетектеген Райымбек Матраимов калкалап турганын бетин ачып берген. Ал журналисттик иликтөөдө 700 миллион долларын тегерегинде акчаны Саймати бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чет мамлекеттерге чыгарылып тургандыгы тууралуу кеп болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин соңку изилдөөсүнө караганда улгайган адамдардын бир бөлүгү кемсинтүү, басынтуу сыяктуу эмоционалдык зомбулукка туш болот. Сурамжылоого катышкандардын көбү мындай мамилеге жакын тааныштарынан, кошуналарынан туш болорун белгилешкен. Азаттык дискриминациядан баш тартуунун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы улгайган адамдардын абалы жана аларга карата жасалган басмырлоонун ачык жана кыйыр түрлөрүн талдап көрдү. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Жанымгүл Белекова учурда 73 таяды. 4 жашында атасынан, 8 жашында энесинен айрылып, жетимдер үйүндө чоңойгон экен. Кийин Бишкектеги музыкалык окуу жайда окуп, турмуш куруп, кыздуу неберелүү болуптур. Кызы дагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип, анын айынан көп жактарга чуркаганын айтты. Жашы улгайганы көп жерлерге барып укугун коргой албай, айрым учурда басынтууга дагы туш болуп жаткан белгилеп жатат.
Жактыбагандары болот. Барсаң айыл өкмөтү бар Туңгушта, ошол жерде иштеген чоңдору бир жолу болсо кирип барсам эшикти бекитип алыш киргизбейди, коюшат. Ошондойлор андай мамиле болбойт да. Мен аны мисалы үчүн мен андан акча сурап барган жокмун.
Жанымгүл апа басынткан же жактырбаган мамилени коомдук жайларда, ооруканада, транспортко түшкөндө байкай турганын белгиледи. Ошенткен менен мамлекеттен жардам болуп жатканын жакында уун алганы да кошумчалай кетти.
Маршруткага түшкөндөчү мен билет да эми акчаны ачты берүңүз анан журкулдатып анан кийин акчаны жыгылайын деп ар ушинтип ушинтип кетесиң особенно маршрутка албай кетип көп обидаларым бар тең мен.
Кыргызстанда аялдар 58, эркектер 63 жаштан жогорку куурактан кийин улгайган жарандардын катарына кирет. Дал ушул жаштан кийин алар пенсияга чыгышат. Өлкөдө 331,5 миңден ашуун улгайган жарандар бар. Алар жалпы калктын 5% түзөт. Бул сан жылдан жылга өсүүдө. Биркен Улуттар Уюмунун божомолунда 2030 жылга барып калктын 7% карылар түзүп калат. Улгайган адамдардын жалпы абалы, жумушу, жакындарынын коомдук мамилеси туурасында Улуттук статистика комитети 2017 жылы чоң изилдөө жүргүзгөн. Анда сурамжылоого катышкандардын азыраак бөлүгү 1,5% зомбулуктун кандайдыр бир түрүнө дуушар болушканын белгилешкен. Басымдуу бөлүгү айыл жерлеринде. Алар зомбулуктун экономикалык, эмоционалдык жана кош көңүл сыртында калтырган түрлөрүнө кабылышаарын айтышкан. Арасында тааныштары, кошуна колуңдору тарабынан кемсинтүү басынтуусуна туш болгондор бар. Алар үй бүлөгө ашык баш же эч кимге кереги жок сезген учурлары болгонун айтышкан. Үйүнөн кубалап чыккан, мүлкүн, пенсиясын тартып алган, сексуалдык зомбулукка кабылган учурлар бар экени изилдөөдө жазылган. Социалдык маселелер боюнча эксперт Бурул Сүйүнәлиеванын белгилешинче, улгайган жарандардын 20% балдары чет өлкөдө жашайт. Ал эми 40% балдары бир айылда болгон менен өз алдынча жашай турганы изилдөөдө белгилүү болгон. Айрымдар ата-энесин карыганда бала багуучу катары көрүшөрүн айтышкан.
Улгайган жаранда өзгөчө карыганда сен барсыңбы, жоксуңбу, эч кандай мындай көңүл бурулбайт экен. Анын айткан сөзүнө деле көңүл бурулбайт экен. Ал тамаш деби, жаттыбы, ага эмне керек? Эч кимди үй бүлөнүн ичинде башка мүчөлөргө эч кандай тиги кызык эмес экен да бул маселе. Тамагын берип атабыз, кийими таза, буга дагы эмне керек дегендей бир мамиле болуп калып атат да.
Кыргызда карысы бардын ырысы бар. Карынын сөзүн капка сал, кары келсе ашка деген сыяктуу улгайган адамдарды кадырлап барктаган накыл кептер жетиштүү эле. Деген менен жашоодо дайым эле андай боло бербей турганын айрым көрүнүштөр коомдогу мамиле көрсөтүп жаткандай. Жетимишке таяп калган жарандык активист, карылар менен иштеген Бабушка Adoption уюмунун мүчөсү Тамара Асанбекова коомдо билинип билинбеген басмырлоо көрүнүштөрү бар экенин белгилеп жатат.
Бирок ата-энеге баласындай болобу? Баласы келип бир өлкөдөн болсо дагы алып келип берип, кызы болсо алып келип берип, жанында отуруп энесинин апа кандайсың деп көңүлүн улап, ал акыбалын сурап, иштериң ооруган жокпу, эмне керек деп коюп кетип турса ушул убакыт табууга болот го. Мен балдарыма даже айтам, менден сурасаң болот, апа эмне көйгөйүң бар деп сурасаң болот деп дагы тамашалап күлдүрүп калам.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин башкы адиси Гүлзада Айдаралиеванын айтымында жаш курагына карата басмырлоону болтурбоого багытталган мыйзам долбоору коомдун талкуусуна коюлганы жатат.
Кантип муундар ортосундагы кызматташууну күчөтсөк болот, волонтер көп иштерге кандай тартсак болот, ушул нерселер эскаланган.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2020-жылга карата дүйнө калкынын 65 жаштан жогорку үлүшү рекорддук дээрлик 9.5% түздү жана 2013-жылдан бери дүйнө калкынын картаюу процесси кескин ылдамдады. Мисалы, жапондор улгайган адамдар эң көп жана эң тез карыган элдердин бири. 2021-жылдын 1-октябрына карата Жапониянын калкынын 29%ынан көбүн 65%дан жогорку жаштагылар түзгөн. Бул өлкөдө бир нече жыл жашап, окуп, иштеп келген Сейтек Качкынбай жапондордо кары картаңдарды басмырлоо деген жок экенин, аларга тийиштүү шарт түзүлгөнүн айтып берди.
Жапонда карыяларга дискриминация деген сөздү уга элекмен керек болсо, андай бар болмок турсунчу. Жок такыр. Карылыкты кадимкидей кабыл алат жапондарчы, өлүмдү, карылыкты мындай коркуу баабу деп паника кылышпайт булар. Карылар баарыбыз карыйбыз деп билет, ошон үчүн мен дискриминация дегенди уккан эмесмин, керек болсо көрмөк турсунчу. Тетрисинен максималдуу бүткүл жакшы шарт түзүлүп атат да. Атайын медсестралар карайт, карыйлар үйүнө жетпесе деле үйүнө келип карап кетишет депчи. Камсыздандыруу системасы жакшы ордун тапкан. Ошол соц кызматкерлер келип турат. Жапондор көп жашап аткан себеби ошол да. Стресс болушпайт да. Анан карасаңыз, дүйнө жүзүндө саякатчылардын эң көбү жапондор болсо, ошол жапон саякатчылардын дагы ошо 95% булар пенсионерлер, карыялар да. Мындайча айтканда бактылуу болуп карышат.
1 март дискриминациядан баш тартуунун эл аралык күнү. Басмырлоо адамдын жашына, кызыкчылыгына, улутуна, динине, жынысына, жумушуна же социалдык абалына карап укуктук теңчиликти чектей турган же жокко чыгаруучу бардык кодолоо, бөлүү, четтетүү же бирине артыкчылык берүү көрүнүштөрү. Борбор Азиядагы тынчтыкты орнотуучулар мектеби, Equal Rights Trust жана Европа биримдигинин изилдөөсү боюнча дискриминация коронавирус пандемиясы учурунда күчөгөн. Басмырлоого эң көп аялдар, ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ички мигранттар, анан кары адамдар жана башкалар туш болушкан. Азаттыктын сурамжылоосуна катышкандар дагы өлкөдө аялдарга, балдарга, кыргыз жана орус тилдүүлөргө басмырлоо көп экенин белгилешкен. Арасында басмырлоонун эч бир түрү жок экенин айткандар да бар. Басмырлоону болтурбоого багытталган Кыргызстанда мыйзам дагы бар, бирок анын бир топ беренелери реалдуу турмушта иштебей келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун 1-марттагы кечки эфири уланууда. Кезектеги жарым сааттык бөлүгү программаларыбыздын ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алдыдагы жарым сааттык программабызда эксперттер талдайт уктуруусу болот. Анда Орусиянын Украинага чабуулунун Кыргызстанга тийгизип жаткан таасири талкууланат. Күнгө шейшемби 1-март алгач күндүн соңку жаңылыктарды аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Украинадагы окуялардын Кыргызстанга таасири демекчи, Украина Кыргызстан менен Грузиядагы элчилерин кеңешүүгө чакыртып алды. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский 1-марттагы видео кайрылуусунда билдирди. Элчилерди кеңешүүгө чакыртып алуунун себеби соңку кырдаал боюнча Бишкек менен Тбилисинин позицияларына байланыштуу экени айтылды. Буга чейин Грузиянын бийлиги Орусияга каршы батыш салган санкцияларды колдобой турганын билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Кыргыз президентинин сайты алар соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Путиндин Украинага каршы аракеттерин кубаттаганын жазышкан. Орусия 24-февралда Украинага басып кирди. 6 күндөн бери Орусия армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. 1-мартта орус аскерлеринин чабуулунун экинчи толкуну башталды. Орусиянын авиациялык күчтөрү Харьков шаарын бомбалады. Интернетте тараган видеодо атылган ракета шаардын администрациясынын жанында жарылганын көрүүгө болот. Украин бийлиги андан 10 жакын адам көз жумганын билдирди.
Российские силы сегодня жестоко обстреляли.
Бүгүн орус армиясы Харьков шаарын реактивдүү артиллерия менен аяусуз аткылады. Бул аскердик кылмыш. Бул кылмыш боюнча сөзсүз эл аралык сот болот. Эч ким силерди тынч украин элин өлтүргөнүңөр үчүн кечирбейт.
Не пробачить вам убийство мирных украинских людей.
Деди президент Зеленский. Беларусьтун чек арасында турган 65 чакырымдык узундукка жайылган орус аскердик техникаларынын колоннасы Украинанын Киев шаарын көздөй жөнөдү. Бул эл аралык Максар жеке менчик компаниясынын спутниктен тартылган сүрөттөрүнөн белгилүү болду. Украинадан Венгрияга эвакуацияланган кыргызстандык 112 жаран чек арага жеткенин бүгүн Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов билдирди. Ал жакта кырдаалдан улам Киев, Харьков, Одесса, Львов шаарларында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл ала турган жай ачылган. Тажикстандын суроо талабы менен Москва полициясы Замирбек Досматов аттуу кыргыз жаранын кармады. Ал чек арадагы жаңжалга байланыштуу кармалганы айтылууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Досматовго карата козголгон кылмышы бурмаланганын, документтер такталып жатканын билдирди. Тажикстандын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Досматов Орусияда болгону аныкталганын элчиликтин өкүлү Назгүл Жусупакунова билдирди.
Жарандын кармалгандыгы тууралуу факт аныкталган. Бар болгон маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын жараны Тажикстан Республикасынын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Россия Федерациясынын аймагында болгон.
Досматовдун туугандары ал 2017-жылдан бери Кыргызстанга келбей иштеп жүргөнүн билдиришти. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур Отан партиясын аманат деп өзгөртүүгө макул болду. Партиянын аталышын өзгөртүүнү 1-марттагы курултайда парламент мажилисинин төрагасы Ирлан Кошанов сунуштап, анын себебин аталыш биринчи президенттин ысымына ассоциация болуп жатканы менен түшүндүрдү. Башкаруучу партия 1999-жылы ошол учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Отан деп түзүлгөн. 2006-жылы Нур Отан деп өзгөртүлгөн. Быйыл январдагы калабага чейин Нурсултан Назарбаев өзү партиянын төрагасы болуп келген, кийин башкарууну Токаевке өткөрүп берген.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды Украинадагы согуштун Орусияга санкциялардын таасири Кыргызстанга дагы сезиле баштады. Ошентип мындай кырдаалда өкмөт жана бизнес эмнелерге көңүл бурушу керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкуунун Next TV'дан жана Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрө аласыздар. Сөз кестешим Бакыт Асановта.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биздин бүгүнкү программабызга президенттик администрациянын реформаларды иштеп чыгуу, реализациялоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдулахап Нурбаев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Мирлан Жээнчороев жана инвестиция министринин мурдагы орун басары, экономикалык эксперт Умурэл Темиралиев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Көрсөтүүгө макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Украинада 6 күндөн бери согуш жүрүп жатат. Бул аскердик агрессияны баштаган үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга ар кыл санкцияларды улам-улам киргизүүдө. Анын кесепети Орусия менен саясий дагы, экономикалык дагы, аскердик дагы тыгыз байланыштуу болгон Кыргызстанга сезиле баштады. Муну өлкө бийлиги да белгилеп, президент Садыр Жапаров атайын билдирүү таратты. Мен алгачкы суроону Аскар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Бийлик, президенттик аппарат, президенттик администрация учурдагы абалды, экономикалык абалды кандай баалап жатат соңку окуялардын фонунда?
Мен биринчиден баягы азыр операция дейбизби, согуш дейбизби башталганы бул Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнөгө таасирин берип атат. Бул деген биз карап туруп өзүбүзгө баа бергенде ачыктан эле ачык ири өлкөлөрдүн таймашы, тиреши. Сөзсүз түрдө алар азыр бирме бир ачыктан бирмеме бир эмес башка өлкөнүн жери менен ошо бири бири менен кыр көрсөтүп согушту баштаган. Бул ортодогу Украина. Бирок бул батыш менен Россиянын ортосунда болгон күрөш. Бул саясий кырдаал, бирок саясий кырдаал баягы биз айткандай сөзсүз түрдө экономик кырдаалга деле канча өзүнүн таасирин берди, бул элдин баары эле көрүп атышат. Бул биринчи ирет эле биздин сомдун куну түшкөнү, бул айланабызда баягы теңге, ошол рубльдин кандай немесинин түшкөнү, анан ошого жараша көп өлкөлөр санкцияны жарыя кылышы, бул батыш өлкө, анан Орусия. Сөзсүз түрдө биз Евразиялык бирикмеде турсак, ОДКБ'де мүчө болсок, ошондой эле баягы ШОС алкагында ар кандай милдеттенмебиз бар, сөзсүз түрдө алын таасири бизге деле тийди, баарыбыз деле көрдүк. Бирок айтып кете турган нерсе, бүгүнкү учурда көп ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок бир дагы ири өлкөлөр алардын эң ири институттары эртең эмне болорун билбейт. Ошон үчүн биздин бүгүнкү аракеттерибиз өзүбүзчө топ түзүлгөн, администрация президентте, өкмөттө, ошолор бүгүнкү кандай окуялар болгонго ошого жараша бир тез убакта бир чара көргөнү.
Президент Жапаров дагы дал ушул учурда оор учур келе жатканын жашырган жок. Дал ушул учурда министрлер кабинети, президенттик аппарат, администрация антикризистик программаларды, ыкчам оперативдүү чечимдерди кабыл алуу кабыл алаарын билдирди. Кандай чаралар кабыл алынып жатат конкреттүү түрдө? Деги эле сомдун курсу, базардагы бааларды кантип кармайбыз?
Эми биринчи иретте өзүңүздөр көрүп атасыздар, сомдун курсу азыр интервенция жасалып, баягы биринчи түшүп кетип кайтара аркага. Бирок азыр бул деле эки тараптуу ой болуп атат. Эмнеге дегенде сомду кармасак биз өзүбүздүн запастарыбызды жөн эле асманга неме кылабыз? Ошонун канча кажети бар, канча объективдүүлүк бизге пайдасы бар? Экинчи тарап, баягы бизде баалар кымбаттагандан кийин эмнеге деген бизде 64% импорт менен жашайбыз. Ошон үчүн жакырчылык дагы, кымбатчылык дагы ошо импорттоп бизге келет. Ошону кантип биз жумшартып, ошол 120 000 биринчи очередьте баягы эң жакыр жашагандарга кандай жардам кылабыз? Бул ошол свет боюнча, коммунальный услуга боюнча, же баягы жашоо турмушун анын 1-апрелдин баарына айлык көтөрүү боюнча, билесиздер, 1-апрелден азыр даярдык көрүп, мына бүгүн эртең буюрса ошо марттын ортосуна чейин жарлык чыгат ошону көтөрүү боюнча. Анан ошону андан сырткары биз деле түшүнүп атабыз, көп ишкерлер айрықша валюта кредиттерін алғандар азыр абдан қиынап алды. Ошол аз банктармен сүйлөшүп жүрүп атат, кандай жумшартылган бир шарттарда банкта уткузбастан, а бирок ошо ишкерлердин да мойнуна бир кыйын абалды илбей турган кылып. Бирок андан сырткары азыр өзүбүзгө бир запас түзүүнү дагы абдан ушундай кырдаал түзүлүп атканда сөзсүз түрдө керек.
Мына Аскарыңыз да белгиленди, Абдыкалып мырза, президент Жапаров дагы ушу абалды жумшартуу үчүн баардык чаралар көрүлүп жатканын, кайсы жерден келди антикризистик программа иштелип жаткандыгын жарыялады. Өкмөттүн ушундай аракети байкалабы жана иште эмнеден баштоо керек сиздин көз карашыңызда?
Азырынча андай нерсе байкала элек. Президенттин оозунан дагы, кабинет министринин жетекчисинин оозунан дагы бир дагы ишкерликке жеңил бере турган бир-эки кадамдарын айта элек. Жалпы сөз түрүндө болуп, бирок конкреттүү кандай кадам болорун айта элек, ишкерлерге үмүт бере элек азырынча. Кандай болуш керек? Эң биринчи кезекте экономиканы диверсификациялаш керек. Биздин жаныбызда миллиарддаган Индия турат. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөбүз деп бир гана Кыргызстан коркот да ошонун эрежесин кармап турат. Ошол эле Казакстан, Орусия эч качан эрежесин сактабайт. Коркпош керек да, элдин кызыкчылыгын жогору коюп туруп, башка варианттар издеш керек тез арада.
Альтернативдүү.
Оо, альтернативдүү сөз. Анткени биздики негизги стратегиялык партнер деп Орусия менен бирге болуп калганбыз. Азыр санкциялар өтө оор тиет. Азыр мына рубльда айтып атат 150 чейин чыгышы мүмкүн деп. Демек бизге келип аткан каражат кескин азаят. Бул жактагы кыйналат, анан жумушсуз орундар көбөйүшү мүмкүн. Ал жактан жумушсузга бул жак кайтып келиши мүмкүн. Тез арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп, башка өлкөлөр менен мамиле кылыш керек. Биринчи, экинчи кезекте ишкерлерге жеңилдик бериш керек. Баягындай эркиндик бериш керек да. Буга чейин сөз болуп келип, бирок ошо иш жүзүндө жок да. Эң жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн бир гана нерсе, эки мисал айтып коёюн. Казакстанда 97% бала бакча менен камсыз болуптур. Бир гана себеби лицензияны алып ташаган. Өзбекстанда акыркы 3 жылда 2000 жеке менчик оорукана ачылыптыр, лицензияны азайтып коюшту. Бизде ошого бара алышпай атат да. Эки эле нерсе, ошого окшогон баягындай кескин чараларды кылып туруп, эркиндик ишкерлерге кылса, анткени ички запастар бар да ишкерлерде кыла турганчы, ошолорду чыгарыш керек.
Мирлан мырза, мына эңириде баарыбыз эле түшүнүп атабыз, экономикага мигранттарга оор болот, анын кесепети тиет депчи, аны бийлик деле мойнуна алып иш жүрүп жатканын белгилөөдө. Абал кандай өнүгүшү мүмкүн жана эмнеге даяр болушубуз керек?
Биринчиден, бүгүнкү күндө бир эле Россия Федерациясы эмес, бизде Беларусь мамлекети да алда ушул аз ортодо болуп аткан согушка алда аралашып атат. Алда биздин евразиялык өнөктөштүктө биргеликте болгон мамлекет. Бизде товар оборотунун бир 38-32% Россия Федерациясы менен болсо, Белоруссия менен бир 70 ашык миллион доллардын тегереги түзөт. Бул чоң каражат. Бизде Россия Федерациясына 1,063,000 жараныбыз иштейт. Алардын мигранттык которолуулары орто эсеп менен 2,7 миллиард, жалпы Кыргызстан кирсе ошонун 98% Россия Федерациясынан келет. Бүгүнкү күндө батыш мамлекеттердин тарабынан алынып аткан санкциялар бул кесепети бир божомолдор менен бир жылга, бир жагы эң кеми мына башка эмени практиканы көрсөк 3 жылга чейин, ортосу 5 жылга чейин узарышы мүмкүн. Кыска мөөнөттүк бул жана нефтепродукт рынок ошолор кымбаттап, алар тоскоолдук жаратат. Анан чоң заводдордун жабылышы жөнүндө, алардын көптөгөн жана технологический схемаларды бузуу боюнча, алар боюнча мындай бөгөттөрдү коюу боюнча да маалыматтар келип атат. Ошол себептен өзүнүн Россия Федерациясында жумуш орундар көптөгөндөр мына азая түшөт. Ошол себептен албетте Кыргызстан мындай тыгыз байланышта болгондуктан бул кырдаал абдан оор болот. Азыр Алмаз агайыбыз айтып кетти, ШМФТге администрация президенти да биз ыкчам түрдө мына атайын топ түзүлдүп, мен ойлойм эки тармакта иштейт. Бирөө бул экономикабызды туруктуу абалга кармай турган, анан экинчиси бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган тармакты да карашыбыз керек. Анткени ошол эле трудовой миграция боюнча биз жаңы башка мамлекеттерге жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр. Экинчиден Абдыбаков мырза айткандай болуп, жана ишкерликтер мындай дайыма санкция кабыл алганда ошол мамлекеттерден мындай термин бар, бекство капиталы башталат. Ошолорду биз туура колдонуп, туура шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүнкү салык кодекси толугу менен ага жооп бербейт. Ошол себептен биз ишкерлик чөйрөгө салыктардын көп түрүнөн бошотуп, жаңы ишканаларды ачууга, жумуш орундарды ачууга толук шартты түзүп, биз кабыл ала турган мүмкүнчүлүктөрдү ачыбыз керек.
Жаңы мүмкүнчүлүктөр боюнча алдыда да кеп кылабыз. Мына Умбериэл мырза, мына эң алгач болуп эле соңку согуштун кесепети катары Кыргызстанда валюта базарында олку солкулук орун алып, доллардын курсу көтөрүлүүдө. Бул өз кезегинде азык түлүк, күйүүчү майга таасир этиши мүмкүн экендиги болжолдонуп жатат. Орусияга салынган ушу экономикалык санкциялар Кыргызстанда дагы кайсы тармактарга өзүнүн соккусун тийгизиши мүмкүн, таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эң биринчиден азыр Россия мамлекетинде кандай санкциялар кирип атат жана ошол кандай таасир этиши мүмкүн ошол жөнүндө айтып кетсек, биринчиден эң мен жеке пикирим боюнча көрүп аткандарыбыз бул кээ бир банктарды же вообще бүтүн банковский системаны SWIFT'тен өчүрөбүз деп атат. Эми SWIFT деп биздин көрөрмандарга бул жөнөкөй эле оюн болуп калышы мүмкүн, мына түшүнүксүз эле. Бирок SWIFT деген мындайча айтканда алардын банктары евро менен доллар менен иштегенден мүмкүнчүлүгү кесилип калат. Андан тышкары экинчи чоң мера киргизип атат, бул Европейский Союз менен Америка Кошмо Штаттары. Бул Центральный банктын резервтерине санкция коюп атат да. Өзүңүз билгендей, мисалы Россияда где-то 680 миллиард доллардын тегерегинде өзүнүн немеси бар, жана золотовалютный резервтер бар. Биздин Кыргызстанда где-то 3'тин тегерегинде болсо, аларда 680 тегерегинде. Анан ошолордун 80-70% бул немеде башка өлкөлөрдүн валютасында жана алардын баалуу кагаздарында да, бул американский доллар менен евро да бар, фунттар да бар, анан иена да бар да. Анан ошолордун баарына азыр Япониядагы Европейский Союз Америкадагы тыюу салып атат да. Мындайча айтканда аны сатып алганга жана сатканга уруксаты жок деп. Бул эмне деген сөз? Бул Россия ошо золотовалютный резервтер бар болсо дагы аны колдонбой калат, анан рубльга жана поддержка бере албайт.
Кыргызстанга ал кандай таасир этет?
Бул эмнеге алып келет? Эгер бул жана рубльды колдоо болбой калса, булар баягы эски Иран анан 98-жылы киргизген экстренный мераларды киргизип атат да. Мындай стратегический план жок болуп калганда телекаршы ачык болуп калды. Баягы булар биз даярдык көрүп атабыз деп айтып аткан, бирок азыр бул мераларды жанагы пожарниктер мерасын деп айтсак болот. Эки негизги мера киргизди. Биринчиси ограничение экспортной выручки деди. Мындайча айтканда любой жеке компания доллар менен акча таба турган болсо 80% милдеттүү түрдө Россиянын ичинде сатыш керек. Экинчиси не резидент болбогон компанияларга Россиядан жана каражатты чыгаруу бул тыюу салынып атат. Бул эмне деген сөз? Биздин мигранттарыбыз бизге Кыргызстанга где-то 2 миллиарддын тегерегинде каражат жетет. Эмне эл түшүнүш үчүн да. Мисалы Кыргызстанга кантип акча келет? Доллар менен евролор. Бул эки түр, үч эле түр менен келет да. Биринчиси биз карызга ала беребиз, бирок карызга ала албай алдык, анткени ВВПнын 100% жакындап калдык. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Экинчиси бул экспорт менен акча келет, үчүнчүсү бекер акча да, бул жана мигранттардын жиберген акчасы. Бизде жанагы торговый баланста где-то 3.5 миллиард менен 4 миллиарддын тегерегинде бизде постоянный минус бар да, хронический болезнь бар бизде. Мындайча айтканда бизге ошончо доллар жетпейт. Анан буга чейин биз карызга алып келип жапчубуз муну, бирок ал мүмкүнчүлүк чектелип калды, анткени ВВПнын 100% жетип калдык. Анан экинчиси бул мигранттар болчу. Эми азыр өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллиард доллар жиберип аткан мигранттар эгер биринчиден жумушун жоготуп баштаса, эми баягы внутренний немелер болот да, жана напряженность көтөрүлөт да Россияда. Экинчиден тыюу салынып атат, доллар жибере албай алат, рубль жиберет. Рубльды жибергенде биз рубльды алып алып, ал рубль менен эмнени сатып алабыз? Только биз жана ГСМ-ды сатып алат экенбиз, газды сатып алат экенбиз, анан стройматериалдарды алат экенбиз да. Мисалы сиз азыр камап турган планшет же тагынып аткан саатыңыз же мен кийип жүргөн могу свитер, бул Россиядан келбейт да, бул башка өлкөлөрдөн келет. Биз буга доллар менен төлөйбүз. Ошондуктан эгер алардан келип аткан көлөм түшүп кетсе, анда албетте бизге аябай чоң таасири берет да. Ошого биз азыр катуудан даярдык көрүшүбүз керек.
Аскар Рузан, тобокелчиликтер жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп аткан, алар сезилип жатат. Эң алгач болуп жана сиз белгилеп өткөндөй азык түлүк коопсуздугун сактоо, күйүүчү май менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын туруктуу кармоо болуп жатпайбы азыркы учурдачы? Эң мындай жарандарга түздөн түз тие турганчы. Ушул жаатта жана сиз учкай белгилеп өттүңүз, дагы кандай механизмдер каралып жатат?
Жок, механизмдер боюнча мына азыр менин коллегаларым айтып кетти, азыр чында мүмкүнчүлүктөр ачылып атат дегенде мурунку схемалар азыр жокко чыгып атат. Баягы элге түшүнүктүү боюнча бизде баягы айтабыз го, бизде текстиль абдан өнүгүп кеткен. Биз Кытайдан, Турциядан, аяктан доллар менен импортный материал алып, өзүбүздө бул жерде тигип, анан Россияга рубльга сатып, ошо рубльду бул жака алып келип, бул жерде долларга алмаштырып, кайтара Кытайга доллар жөнөтүп. Ушу схемалар азыр бузулду. Бузулду деген мен ар кандай бизнестин ыкмалары бир убакта келгенде чеги дагы бүтөт да. Ал бир. Экинчиден баягы евразиялык бирикмеде мына жакшы айтып кетишти, ошону белгилеп ачты. Туура 15-нчи жылы биз кирдик. Ошондо бардыгын ар кандай өздөрүн льготтору бар эле күт өлкөлөрдүн Кыргызстандан бөлөк. Мен деле ошол убакта тышкы иштер министринин орун басары болуп ошо сүйлөшүүгө кошулганда алар айткан 18-нчи жылы льготтор бүтөт деп. Мына 22-нчи жыл келе жатат, 7 жыл өттү. Льготтор казактар Кытай менен соодада, Харгосто баягыдай эле соода кылып атат. Бирок ушул заман менен азыр ошол схемалар дагы азыр жокко чыккандай болуп атат. Ошону менен биз пайдаланып канча бизде кичи өлкө болсо өзүнүн ошо пайдасын карап ондой бир досчулук эмес, биз өзүбүздүн элибизди ойлоп ошого жараша өзүнүн мүмкүнчүлүгүбүздү чыгарыш керекпиз.
Ушуга мындай саясий эрк жетеби? Мисалы азыркы учурда ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланугачы, мисалы Орусияга кайсы бир деңгээлде жеңилдикпи, же болбосо Евразия экономикалык биримдигинин иштетилбей жаткан мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга талап кылууга.
Мен жеке пикирим жетет деп. Эмнеге дегенде биринчи кадам ачык айкын, эч ким байкыда жашырган жери жок. Президент баш болуп премьер деле айтышты кыйын болот. Кымбат да айт. Бирок колубуздан келген иш чараны кылабыз. Колубуздан келген. Ошентип бирөөдөн карыз алып алтырып, аны акча таркатып, ал баягы бекер нерседен башталбайт. Өзүбүздүн өзүбүз бакпасак, өзүбүз өзүбүздү бутка тургузбасак бизди эч ким тургузбайт. Ошон үчүн аны ачык эле айкын айтпайбыз. Азыр баягы сиздер айтып аткандай биз деле баягы акыл эс менен бир иш кылыш керекпиз да. Бирөөгө көз каранды болуп турсак, анын кыр көрсөтүп, билбейм анын канчалык кандай десем экономикалык баягы бизге пайдасы тиет. Анын деле өзүнүн убактысы келет. Ал деле мына азыр ири өлкөлөрдүн таймашы буну менен бүтпөйт. Бул согуш менен. Сөзсүз түрдө бул деле көрүп атабыз, уланып, кеңейип атат. Могу Свифттен бөлөк деле азыр башка биле жаңы ыкмаларды чыгарабыз, жаңы санкцияларды киргизебиз деп күндөн күнгө жарыя болуп атат го. Ошого жараша эми ал учактардан дагы бөлөк ар кандай. Бирок ошого жараша биз дагы өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздүн наныбызды алып кетиш керекпиз.
Ушул тобокелчиликтер, ушул маселелер азыр баягы жогорку деңгээлде эмес, карапайым элдин арасында деле өтө сөз болуп, ар ким өзүнүн баягы деңгээли, өзүнүн түшүнүгүнө жараша чочулап жатышат. Биздин кабарчылар бүгүн ошол эл аралап базарга барып, биздин жарандар кандай ойдо экендигин билип келишкен эле. Анда эмесе кыскача бир сюжетти көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
24 февральда Орусия Украинага агрессорлук чабуулун баштагандан тартып, АКШ жана анын союздаш мамлекеттери Орусияга катаал санкцияларды колдонууну башташты. Мындан улам Орусиянын улуттук валютасы рубльдун куну 30% арзандап, валюта рыногунда тынчсыздануу күчөдү. Орусия менен бажы биримдигинде турган Кыргызстанда дагы акыркы күндөрү сомдун куну арзандаганы байкалып атат. Улуттук банктын 1-марттагы маалыматына ылайык, 1 доллар 93 сом 23 тыйында сатылып жатат. Ошол эле маалда улуттук банк 1-мартта эсептик ченди 10% көтөрдү. Эксперттердин пикиринде баалар мындан да өсүшү ыктымал. Адистер бул жагдай инфляцияга жана баалардын өсүшүнө алып келишин белгилешүүдө. Буга байланыштуу базардагы элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү азаюуда.
Заказга келгенде жок болуп, майлар, суу майлары көтөрүлдү, 10 сомдон көтөрүлдү. Көпчүлүк элдер кыйналып атпайбы? Көпчүлүк келет, ала албайт, жарым килограмм алат, 200 грамм алат. Акчабыз жок, берип койчу. Арзандатып бер дейт. Биз канча арзандата алабыз? Бир нерсе алса эле 1000 сом эчтеке келбейт. Май алса эле берет, күрүч алат, анан ун алат, болду. А кийинки сеналарын көрө жатарбыз эми, кийинки жумада заказ берип көрөбүз, может сеналар көтөрүлүп кетсе кандай сатабыз, биз өзүбүз да түшүнбөйбүз да.
Алармандардын көбү тапкан акчасы негизги азык түлүк алууга жетпей жатат деген пикирде.
Вот это вот соль необходим, вот это гречка, вот это чечевица.
Мына май, туз, күрүч, гречка алганда эле 2300 сом төлөдүм. Күйөөм экөөбүз 3 небере багабыз. Балдарым сыртта иштеп, бизге акча салып турушат. Болбосо менин пенсиям 2000 сом. Ал эмнеге жетет эле?
кыймыл жашоосу импорттан көз каранды Кыргызстанда экономикалык каачылыктан чыгуу жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнү жөнгө салуу үчүн өкмөт бул тармакка 35 миллиард сом бөлүп, аны насия түрүндө фермер дыйкандарга, ошондой эле ирригация тармагын жакшыртууга бөлүп жатканын билдирген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Бул Бишкектеги базардагы маанай жөнүндө сюжет болду. Абдувахап мырза, мына ушул кече президент Жапаров акыркы кырдаал боюнча билдирүү таратып, анан бир топ чараларды сунуштабады. Алардын арасында мисалы Кыргызстандагы колунда бар же болбосо жыйнаган каражаттарды кайсы бир валюта менен эмес, алтын менен сактаганга аракет кылат деп улуттук банк дагы ушул жаатта иш алып барып баштаптыр. Сиздин көз карашыңызда бул чаралар канчалык деңгээлде туура же жетиштүү болуп атат? Анан негизи эле канчалык деңгээлде абалды сактоого өзүнүн салымын кошот?
Эми кандайдыр бир деңгээлде кошушу мүмкүн, бирок ушу менен маселе чечилбейт да. Негизги нерсе бизде өкмөт бул жерде азыркы убакта экономика министрлиги чоң ролду алып алдыга чыгыш керек болчу, бирок тилекке каршы биз экономика министрлигинде министрдин орун басары болуп бир экономиканы түшүнгөн балдарды көрө албай атабыз. Ишкерлер чыгып өздөрү менен сүйлөш керек, алар тез чече алат. Ошол ишкерлер маселени чече алат. Аларга караган чакырып, эмне биз жактан эмне силерге жардам керек, кандай кыла алабыз деп аларга биз жол ачып эркиндик берсек, алар көп жактан ошол ошол эле Индия, ошол эле Бангладеш башка менен мамиле кылып алып келе алышат да. Эгер мамлекет ийкемдүүлүк, мамлекет өзүнүн деңгээлине кылыш үчүн ошо бюрократия, процедура деп туруп жылдар өтөт да. Эгер чогултуп келгиле деп туруп ар тармактын өзүнчө, мына силерге бизден колубуздан эмне келет, эмне кыла алабыз деп кеңешип аларга жол ачып берсе, мына ушул абалдан чыгарат. Анткени биз кыргыз эли негизи эле биз улут катары мына пандемияда көрдүк да, бийлик оозун ачып өзүн жоготуп койгондо ишкерлер сактады делдичи. Мына ошол потенциалды колдонуш керек да.
Умбриэль мырза, мына сиз эми баягы бизнес бул жерде өтө аналитикага дагы, прогнозго да так болот деп атпайбы? Себеби дегенде ар бир тыйындын кандай келерин билет. Мисалы жакынкы аралыкта ошо инфляция абдан 20% чейин чыгып кетиши мүмкүн деген сыяктуу прогноздор айтылып жатат. Эми бул спекуляция да болбош керек, бирок сиздердин прогноз кандай?
Бир нерсени жакшы түшүнүш керек да, баягы Кыргызстанда тилекке каршы 30 жылдан бери биз могу жана хронический өзүбүздүн илдетибизди деги эле чече албай койдук да. Бул отрицательный торговый баланс айтып атпайбызчы, 3.5 миллиард доллар деп. Муну чечиш үчүн ар келген жанагы бийликтеги башчыларыбыз бул жана кыска мөөнөттөгү иштерди эле кылган да, узун мөөнөткө эчтеке кылган эмес. Эмнеге дегенде бир эле жолу бар бул ишти чечиш үчүн, бул экспортту көтөрүш керек. Экспортту биз көтөрбөсөк бул эч качан проблема чечилбейт. Ал бул узун мөөнөттүн иши. Кыска мөөнөттө жана пожарный процедураларды айтсак, мисалы биздин колубузда азыр тилекке каршы эки эле ресурс бар. Биринчиси бул алтын. Ошо алтынды жакшыраак сатыш керек, валюта келе берет. Эмнеге дегенде турбулентность болгондо алтындын баасы ар дайым көтөрүп турат. Анан экинчиси суу. Сууну да сатыш керек. Сууну сатыш дегенде жанагы бизде болуп жана чоң көлөмдөрдө сатуу эмес, бул суунун деңгээлин нефтин деңгээлине көтөрүп сүйлөшүп башташыбыз керек уже эми тең. Анткени бир убакыт келет суунун дагы ставкасы болот да, нефтикинде болуп. Ага биз азыртан даярданып баштасак ошончолук чоң даярдык менен киребиз. Ал кичинекей жана пожарный мералар. Же бирке карыз алса болот, аны менен дагы жабыш керек. Эми калган мералардын баары бул жанагы среднесрочный анан долгосрочный болуп калат да. Эгер азыр мисалы азыркы биздин президент Жапаров бул ишти баштаса, балким мунун мөмөсүн көрбөй калат. Ошондуктан көп президенттердин баары бул экспорт тармагына эч качан кирген эмес. Эмнеге дегенде экспортту көтөрүш үчүн бул ишкерди, кичинекей ишкерди орточо кылыш керек, орточо ишкерди чоң кылып чоңойтуш керек да. Бизде чоң компаниялар асмандан түшүп калбайт да, баарынын ичинде майда компанияларды өстүрүшүбүз керек. Экспорт боюнча жөнөкөй бир төрт эле нерсе бар да. Мисалы бизде Жалал Абадта же Ошто жер жемиш бар. Ошо жер жемиштин баары баягы жапайы токойдо өсөт. Муну органика кылып биз деген переработка кылып сатсак болот. Бизден переработканы үйрөнө албай койдук, жөн эле сатканы үйрөндүк. Экинчиси эң жөнөкөй нерселерден биз деген жана балык тармагы. Балык тармагында бизде Кыргызстанда где то 200 000 тоннага чейин балык чаарсак болот экен, именно биздин жанагы неме лососевый направленияда. Ошондон где то эң аздан бир 2-3 доллардын тегерегинде пайда тапсак болот. Бул 1 миллиард долларга чейин чистый экспорт кирет да. Ушуга окшогон направлениеларды таап алып жана Абдухап мырза айткандай
ишкерлерди
чогултуп туруп анан ишкерлерге сураш керек да. Мисалы биз үч эле приоритет тандадык, биз 5-6 направление кетпейбиз, 3 приоритет. Мисалы балык, жер жемишти тандадык, эми ушул направление менен силерге кандай колдоо керек, буларга ишкерлердин анан ошо проблемасын чечип бериш керек да. Эң чоң проблемасы бул финансирование болот, айлан тегеренкелерде залогко токтолот. Экинчиси жана тоскоолдуктарда жана лицензиянын немелер требования
көзөмөл,
ошо эки нерсени алып койсо узун мөөнөттөгү жана кыска мөөнөттөгү ишти азыр баштасак мөмөсүн көрөбүз. Эгер азыр баштабасак анда бул хронический проблема кала берет. Таянганыбыз эмне болот? Золотой валютный резервдер. Биякта бир нерсе кошуп кетем, Бакыт мырза, уруксат берсеңиз. Биздин эң чоң проблемабыз эмне болуп атат? Ар дайым келген президент жана между молотом и наковальней болгон да. Биз эгер могу искусственный сомду кармасак, карманга биз мажбурбуз. Эмнеге? Анткени биз жана айтып атпайбызбы, валюта кирбей атат. Эгерде мисалы сомду көтөрүп салсак, пенсия, пособие алгандардын баары зарплата
алганда 20,000-25,000
менен калат, а инфляция көтөрүлө берет, ортосунда рецессия башталат. Бирок ушул боюнча эле биз золотой валютный резервди буга киргизе берсек, анда экспорт да көтөрүлбөйт. Анткени биздин ишкерлерибиз азыр Россияга утуруп баштайт, Казакстанга утуруп баштайт. Ошондуктан биякта взвешенный программа керек. Министерство экономики, министерство финансов, анан Национальный банк.
Украинадагы соңку кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга да тийип жатканы кесепеттерди эксперттер талдайт уктуруусунда талдап жатабыз. Бул талкуунун толук варианты биздин ютубтагы сайтыбызда дагы бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-марттагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар бардыгы сайтыбызга жарыяланып турат. Албетте биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.